Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. А пачаць праграму я прапаную з лідскага трыа «Бурлеск» і іх дэбютнага трэку.
Музыка тыдня.
PC-канструктор, таємнічы прадстаўнік альтэрнатыўнай музычнай сцэны. Яго працы натхнёныя такімі музыкамі, як Том Йорк, Radiohead, The Doors. Дэбютны EP-артыста мае назву «Ватныя дні». Паслухаць зараз я прапаную песню «Ваўчок» з энергічнай барабаннай партыяй, клавішамі і песімістычным тэкстам. Яшчэ маем адну дэбютную кампазіцыю ад праекту Free-Eyed Pilgrims, што працягне нашу праграму. Гэта праца доўгая псіхадэлік-рок-песня пад назвай «In a Parabola». Thank you.
Музыка тыдня.
Беларускі гурт «Сербск» гурткі «Нож», які зараз месціцца ў Варшаве, прадставіў новую электронную песню «Ду». Музыкі каментуюць сэнс кампазіцыі наступным чынам. Ці то не прыходзіцца танчыць пад чужую дудку, калі ў атачэнні тваім толькі мікрахвалёўка ды недаедзены кавалак шчасця.
Вітального слова лязо. Спяваем паўночны край, туда зайграем не для мяне. Спяваем паўночны край, туда зайграем. Спяваем паўночны край, туда зайграем не для мяне. Спяваем паўночны край, туда зайграем. Туда заиграем, не для меня. Спявай, полночный край. Туда заиграем.
Музыка тыдня.
Мы сустрэліся ў замёрзшым Мінску ў сакавіка 2020-га і дамовіліся рабіць поп. Пачаць раптам рабіць поп-музыку ў пандэмію рашэнне, вядома, поўнае вітальнасці, і гэта мы яшчэ не ведалі, што наперадзе. Палуін выпусціў дэбютны альбом 20-20-22. Асноўная ідэя было абстрагавацца ад авангарда, эмбіент і пост-панку, але ўмовы, у якіх ішла праца над дэбютным альбомам, зрабілі поп горкім, быццам ён умясціў сабе і тры мінулыя гады, і эмбіент з пост-панкам. Альбом 20-20-22, ці то трывожны сон, ці то праваднік па тагасветным Менску.
ему в воде хорошо, и в воздухе нравится план, что тремя лопатами сгорев засыпается, план, что дыханием живых чертится, плачем ничьим не смывается.
Музыка тыдня.
Что там хотелось мне бросить, суть в том, что завалить все с неба.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Зараз у этары гучаў дэбютны альбом гурта «Палын» пад назвай 2020-2022. Яго асноўнай ідэяй было абстрагавацца ад авангарда, эмбіента, постпанку і зрабіць поп-музыку. Але умовы, у якіх ішла праца над дэбютным альбомам, зрабілі гэты поп горкім. Далей паслухаем гурт Lost Seed Found Streets і іх новы трэк на стыку шоу-гейза і пост-панку.
Музыка тыдня.
Беларускі музыка Ян Клапоцкі прадставіў новы сынгл пад назвай «На поўдзень». Гэта песня, у якой нібыта няма ні канца, ні пачатку, ёсць доўгі манатонны матыў і рытм кола ў цягніка.
Thank you. твоей долони кранали много. Ты меня бачишь, моя дорога. Коли не побач с мою ранней, ты меня чуешь, мое коханье. Лети на полночь, коли добра наш.
Свой другий альбом «Volume 2» презентував музика Євген Рышкевич. Ён складається з 11 джазових композицій з духовими партіями у основі. Одну з їх ми зараз і послухаємо.
рубрика «Тыдня».
Кажуть, што гісторыя стварыла так шмат легенд, што і не трэба выдумляць новых. Так музыкі з гуртання «Міга» каментуюць выхад свае новай песні «Маўчыць крэва». Гэта трэцяя кампазіцыя з будучага гістарычнага альбому каманды.
Лебединых стаи Спи, мой князь Складен я руки Не уздымай Мучить крова Мучить крова І не треба ведаць живым, а ўжо крыва не раскажу сцены, як сталі варожымі людзі адзінай крыві. Ты зарабіў нямала у сваім жыцці, але гадзіна настала і табе сысці.
Чакай ты, Бярута, сына.
Музыка тыдня.
Фестываль «Бардаўская восень» пройдзе на Беластоцчыне напрыканцы кастрычніка ў 28 раз. Гэтым разам імпрэзы будуць адбывацца ў трох розных месцах Падляшша. Будзем сачыць, а напрыканцы сённяшняй праграмы я прапаную паслухаць музыкаў, якія заспяваюць на гэтым фестывалі. Песні гурта «Рэлікт» і спявачкі Кацярыны Ваданосавай прагучаць неўзабаве. А я, Олег Хаменка, на гэтым з вамі развітаюся, бывайце здоровы, жыве Беларусь, шчасліва і пакуль.
Музыка тыдня.
Цябе я шукаў 7 гадоў. У моры жыцця сумятлівым. Твой ружовый покой, постой, напомню тебе о минулом бурливым. От мягкой мором лилась кров, якія горела святая ненависть. Страшная ночь под холодным дождем. Нечто расти почало помеж нами. Смеешься.
Скончим песню нашей дивосной.
Рація.
Я бачу тебе у центре всех городов. Я чую тебе у моря усіх голосов. Я разом з тобою до пошній межі. Я стану крилом для змарнілої душі. Для кого это тиш? Для кого это сон? Для кого это песня, кохання і смерть? Страх. Для кого это лёс? Як не для тебе. Я бачу тебе у тварах тысяч людей. Я чую тебе в шепте тысячи зон. Дожди заливают воле даремных надей. И стужки дороги сливаются в утиный узор. На пероде солнца завей нож за спиной. Ты крочишь один, а не я заусёды с тобой. Для кого это свет? Для кого это шлях? Для кого это ветер, небес и день? Для кого это бой? Для кого это стяг? Для кого это смерть? Як не для тебе.
Яны глядзелі на мяне, але не бачылі мяне. І менавіта так адносіны заходзілі ў тупік. Я намагався зрозуміти хоча причину, чому ні, але спокійні розмови переходили на крик. І як так?
Ось факт,
знік контакт,
антракт.
Ну ок, хай так, хотя не може бути, бо може рухаліся в такт, гэты танец перажитого не мог не мець протяг. Аля не мел,
і я не мел.
Тому все спробуй просто поставив на паузу. А покольки вибор трапляв не на мене, а ти клепі будь одному, чим разом. Все так і було, покуль ти не з'явилася. І про згету в мене сили все. Хоч серце вже зносилося, не боліть. Тому я, власне, і не ведаю, що тепер робить.
Часто збери там, де ми всі розпочинаємо свій шлях. Знайди мене головним сенсом життя. Діли мене сам собою взяли. Розбі мене, ти знову час.
Бо мені не бачить за протяг, а ти нібито маєш силу, каб витягнуть з небиття, як упарте дитя. За гэта дяк, бо щось давно забитає, живає у грудях, і так штату почуття з бруду не тядє. Сам собі суддяю, ну здимається, як стяг. Гэта нараджає крик, я його затяв, каб рехом гэта все не рознеслося на устяж. І гэта тяжко, так, бо наш контакт ніби повольний і без конца зарабат. Раз гэта жадання загадуєм так шмат, нам надо кучило жадать. Чи гості нам здагати, я нібито акробат, що позирає на канат, а перший крок паєм починає хісткий шлях, і я спробую знову себе переконати, що не сорвуся у остатніх на очах.
Знайди мене головним сенсом життя.